Já, virðulegi forseti, að vanda þá þakka ég háttvirtum þingmanni fyrir að vekja máls á þessu brýna samfélagsverkefni og ég held að það skipti máli þegar þessi mál eru rædd að halda öllu verkefninu undir og það dugar ekki að hugsa bara um meðferðarúrræðin, heldur þurfum við ekki síður að gæta að forvörnum og það hefur verið mjög ofarlega í mínum huga nú að undanförnu að við þurfum að efla umtalsvert forvarnir og stuðning við börn og ungmenni í því að skilja hvaða hættur eru á ferðinni sérstaklega þegar að lítur að notkun á lyfseðiskyldum lyfjum. Og þar höfum við verið að sjá algjöra kúvendingu í breytingu á neyslu börn og ungmenna sem að við verðum að bregðast hratt og örglega við og sennilega með einhvers konar þjóðarátaki eða heildarátaki til þess að efla vitund þeirra sem að þar eru í hættu. Ég hef átt samtöl meðal annars við fjölskyldu Einar Starra sem að en sú fjölskylda hefur verið í fylkingabrjósti í því að efla meðvitund í samfélaginu og hefur á eigin afli hitt gríðarlega fjölda af börnum og ungmennum í framhaldsskólum og þau hafa meira segja innsett sér það sem áætlun að hitta hvern einasta bekk á Íslandi, hvern einasta bekk í framhaldsskólum á Íslandi til þess að ræða þessi mál maður og mann, eins og þau telja að það skipti máli. Að það er að segja að í forvörnum þá þurfum við að horfast í augu við fólk og við þurfum að tala saman og það dugi ekki þessi hefðbundnu átaksverkefni. En af því að háttvirtu þingmaður spyr sérstaklega SÁÁ, að þá hef ég þar sérstakar áhyggjur af unga fólkinu, þar að segja þeim hópi sem að SÁÁ hefur sagt að þau vilja ekki taka lengur á móti, þar að segja fólk sem er undir 18 ára og þess vegna höfum við sett það máli í algjöran forgang, en auðvitað með það að leiðaljósi að hjá SÁÁ er gríðarlega mikil sérfræði þekking í þeim efnum.
Þá tekur til máls öðru sinni, háttvirtu áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Inga Sæland.